είναι εδώ.
Τι είναι αυτό που έχουν οι γυναίκες? Σε κάθε μία διακρίνω μια ιδιαίτερη ομορφιά. Ξεχωρίζουν από το πλήθος γιατί όλες έχουν κάτι. Έχουνε κάτι που τραβάει σαν μαγνήτης τελικά. Πιο πολύ από όλες μωρό μου αγαπάω εσένα. Για τα φιλιά σου, τα ζεστά, τα μάτια σου, τα όμορφα μαλλιά. Γιατί κοντά σου αισθάνομαι ελεύθερα και ωραία. Και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο, με καμιά. Τι είναι αυτό που θέλουν τα κορίτσια? Όταν μαγίζουνε και μου χαμογελάνε μυστικά. Όσο μ' αρέσει όταν μου κάνουνε νάζια και καπρίτσια. Όσο μ' αρέσει που δεν παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά. Μα πιο πολύ από όλες μωρό μου αγαπάω εσένα. Και τα φιλιά σου, τα ζεστά, τα μάτια σου, τα όμορφα μαλλιά. Γιατί κοντά σου αισθάνομαι ελεύθερα και ωραία. Και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο, με καμιά.
Έτσι με ένα ωραίο μπλουζ, αυτό το μπλουζ των γυναικών που έγραψε ο Γεράσιμος Καρυπιάδης και ο Δυτικός Άνεμος. Έτσι ξεκινάμε σήμερα γιατί γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τις γυναίκες, όχι μόνο τις γυναίκες. Γιορτάζουμε όλους τους ανθρώπους, τους γιορτάσαμε από προχθές, από χθες μάλλον, που είναι καταπιεσμένοι, που ψάχνουν το δίκαιο τους, που χρειάζονται να τους υμνήσουμε. Όλο, η γιορτή της γυναίκας δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Είναι μια γιορτή για ό,τι εκπροσωπεί. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες εκεί έξω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ανυπότακτους των Ερτζιανών. Είστε στο απόλυτο ροκ ραδιόφωνο. Εδώ οι ενισχυτές μας καίνε και οι κανόνες σπάνε. Και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο τι είναι αυτό που εννοώ. Θα ξεκινήσω σήμερα και θα είμαι πάρα πολύ καλή, γιατί θα πω τους τρόπους επικοινωνίας από αρχή της εκπομπής. 6999-24-1055 στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι μπορεί να έχετε από ερώτηση για τους καλεσμένους μας σήμερα. Και στα social μας βέβαια, και μας ακούτε από πού αλλού και από το 1055rock.gr. Είστε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή You Rock, στο μικρόφωνο η Γιούλη Πιλπιλίδου, μέχρι και τις 12. Μαζί θα αλλάξουμε την ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες εκεί έξω που σήμερα γιορτάζετε.
Γιατί κοντά σου αισθάνομαι ελεύθερα και ωραία. Και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο, με καμιά. Τι είναι αυτό που θέλουν τα κορίτσια? Όταν μαγίζουνε και μου χαμογελάνε μυστικά. Όσο μ' αρέσει όταν μου κάνουνε νάζια και καπρίτσια. Όσο μ' αρέσει που δεν παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά. Μα πιο πολύ από όλες μωρό μου αγαπάω εσένα. Και τα φιλιά σου, τα ζεστά, τα μάτια σου, τα όμορφα μαλλιά. Γιατί κοντά σου αισθάνομαι ελεύθερα και ωραία. Και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο, με καμιά. Αριστερά και δεξιά. Απ' τα ψηλά στα χαμηλά και απ' τα ρηχά στα βαθιά κολυμπάω.
και δέχω μέσα μου μια ανεξέλεγκτη καρδιά. Μα πιο πολύ από όλες μωρό μου αγαπάω εσένα, και τα φιλιά σου, τα ζεστά, τα μάτια σου, τα όμορφα μαλλιά. Και επειδή κοντά σου αισθάνομαι ελεύθερα κι ωραία, και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο με καμιά. Και δεν σ' αλλάζω με καμία στον κόσμο με καμιά.
Άκουσες κάτι φρέσκο? Είσαι στον 1055 Rock.
105.5 Rock. Rock music, rock attitude.
Now it's time to kick the beat and jump into the street. Let the demon dance into the light of
Αγαπητή μου και αγαπημένη μου, σήμερα κάνουμε χώρο στην ψυχή μας με ηλεκτρονικές κιθάρες και χορείς, γιατί η ροκ δεν είναι απλά η ήχη της μουσικής. Η ροκ είναι στάση ζωής, είναι και πάθος, και ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα το πάθος και τη στάση ζωής από δύο θρύλους της λαϊκής σκηνής που αφετηρία τους υπήρξε η Θεσσαλονίκη. Και είναι δύο άνθρωποι που έχουν αποδείξει εδώ και κάπου πέντε δεκαετίες και παραπάνω πώς είναι να γίνεις εκφραστής, γνήσιος εκφραστής της λαϊκής μουσικής σκηνής. Και είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να σας έχω εδώ κοντά μου, Ζαφύρη Μελά και Σταύρο Φωτιάδη. Σταύρο Φωτιάδη και Ζαφύρη Μελά. Και τώρα να σηκωθώ για να με βλέπετε. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ στο UROC.
Είμαστε καλά.
Μεγάλη μας χαρά.
Άρα και το πιστεύουν τώρα που μας τιμήσε εδώ.
Δεν ξέρω ποιος θα μας πιστέψει, αλλά άκουσα κάτι κάτω. Κάπου 35 χρόνια έχετε να κάνετε, να δώσετε ραδιοφωνική συνέντευξη.
Εγώ τόσο.
Πολύ καιρός. Ναι. Πόσο χαίρομαι που εμείς λοιπόν θα σπάσουμε αυτό το...
Το ρόδι.
Το ρόδι. Πώς εξηγείτε σε έναν ακροατή, θα λέγαμε, σας βάζω στα βαθιά κατευθείαν, πώς μπορείτε να εξηγήσετε σε έναν ακροατή που ακούει ροκ, τι είναι αυτό που κάνετε εσείς στο λαϊκό? Δηλαδή, πάρτε και το χρόνο σας να σκεφτείτε. Οι ερωτήσεις θα έρχονται. Δεν θα μιλήσουμε για τη ζωή σας από τα παιδικά χρόνια μέχρι σήμερα. Σήμερα εδώ θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα σε σχέση και με τη μουσική.
Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα πολύ ροκ. Δεν άκουσα καθόλου ροκ. Δεν προλάβαινα να ακούσω. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με τη δουλειά μου. Έτρεχα πίσω από τη δουλειά μου, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Με αποτέλεσμα να μην έχω καιρό και χρόνο να ακούσω ροκ. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως έξω, στα αυτιά μου κόλλησε πάρα πολύ καλά ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Και επειδή είναι ο λατρεμένος μου τραγουδιστής, τον ακούγει μέχρι τώρα ακόμα. Οπότε από ροκ και από άλλου είδους μουσικές τέτοιες δεν έχω ιδέα.
Θα το εξισορροπούσαμε, ρε παιδί μου, να πούμε αν η νύχτα την οποία τη ζήσατε τις εβδομάδες που είχαν 7 νύχτες και ήσασταν στην πίστα από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, είναι μια σχετικά ροκ ζωή? Ζούσατε με αυτούς τους τρόπους, δηλαδή ξενύχτη, ποτό, όλο αυτό?
Αν το ξενύχτη το ποτό έχει σχέση με τη ροκ, τότε ναι, είμαστε εμείς στο Λουκάδε, στο είδος μας, φυσικό είναι.
Είστε πολύ ροκ στο είδος σας, κύριε, ναι, Φωτιάδη.
Και εγώ θα έλεγα ότι ροκ δεν είναι μόνο η μουσική, ροκ είναι ένας τρόπος ζωής σας.
Σωστά.
Είναι, γιατί πιστεύω ότι και οι ρεμπέτες ακόμα θεωρούνται ροκάδες, ας πούμε, οι παλιοί ρεμπέτες. Τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι ροκ.
Βεβαίως.
Είναι ροκ, γιατί συνδυάζεται μουσική με τρόπο ζωής, ας πούμε, οπότε από εκεί ξεκινάει
η ροκ. Άλλωστε, σαν μουσικό είδος, τι αφορά, είναι η αντισυστημική να πεις το παραπονό σου, να παραπονεθείς, να μιλήσεις για την αγάπη, να μιλήσεις για τον πόνο.
Το ίδιο κάνουμε και εμείς.
Το ίδιο κάνετε και εσείς. Και μάλιστα τη δεκαετία του 80, όταν παγκοσμίως η ροκ σκηνή άρχισε να παίζει metal μπαλάντες, κάνει αυτό ακριβώς που κάνατε εσείς στη λαϊκή μουσική, που ξεκινάτε με αυτό το να τραγουδάτε τραγούδια έτσι γεμάτα,
οπότε,
αγάπη,
Ζαφύρι,
και πάθος και πόνο.
Είμαστε ροκάδες.
Είσαστε ροκάδες.
Μια-δύο φορές την εβδομάδα πίνουμε το τσιγουράκι
μας.
Έχουμε έναν ωραίο τρόπο ζωής. Εμείς το χειλάστε με το Ζαφύρι, μένουμε και στην ίδια περιοχή. Μια-δύο φορές την εβδομάδα το τσιπουράκι μας θα το πιούμε, θα κάνουμε το καλαβούρι μας.
Τέλεια.
Τρόπος ζωής είναι, μιλάμε για τα τραγούδια μας, τις παραγωγές μας, αυτά όλα.
Πώς περάσατε τα πρώτα χρόνια σας εσείς στην δισκογραφία και στην νύχτα, πώς ξεκινάτε, πώς είναι η Θεσσαλονίκη? Λέω σωστά ότι η αφετηρία σας μουσικά ήταν η Θεσσαλονίκη, το μεγάλο μπάμα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς, δώστε μας μια εικόνα λίγο εκείνης της εποχής.
Κοίταξε, προσωπικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια εκείνα. Έπρεπε να σκαρφαλώσει, μην είχε και με δόντια κάπου που να θεωρήσει ένας σου καλλιτέχνης που λένε νάτος, αυτός είναι. Για να μην πω φίρμα. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, αγωνία, ταλαιπωρία, ξενύχτια.
Τρέξιμο.
Τρέξιμο πάρα πολύ. Ήταν ευχάριστο όλο αυτό όμως. Παρόλο που ήταν ταλαιπωρία μεγάλη, ήταν και ευχάριστο γιατί έκανες κάτι για σένα. Έκανα κάτι για μένα, να σκαρφαλώσω κάπου που φανταζόμουν. Και...
Το φανταστήκατε?
Ναι, το φαντάστηκα. Και πιστεύω πως ότι η επιθυμία μου έγινε και πραγματικότητα.
Και να πούμε ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς, γιατί κοντά ξεκινήσαμε με τον Ζαφίρη και με τον Βασίλη τον Καρά και με τον Πασχάλη τον Τερζή, ας πούμε, οι δισκογραφίες μας ήταν 79, 80, 81, τότε δεν ήταν. Τότε δεν υπήρχαν, ήταν η ερασιτεχνική σταθμή, αν θυμάστε καλά.
Έτσι.
Έτσι. Και εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι τρέχαμε από ερασιτεχνικό σταθμό σε ερασιτεχνικό σταθμό που τους παίρνανε ο εισαγγελέας τους δίσκους και εμείς ξανά πήγαμε με τις σακούλες, ας πούμε. Μας παίρνανε τηλέφωνο φέτος γιατί μας τα πήρανε ξανά. Άιτε ξανά.
Απίθανο, έτσι.
Και η ευέλεια, ξέρεις, των ραδιοφώνων ήταν από εδώ μέχρι άντε. Το πολύ, Κατερίνη, πάμε. Μέχρι τα μισά της Λάρισσας, ας πούμε.
Σας γνωρίζαμε.
Φαντάζεσαι τι τραβήξαμε.
Από τα μαγαζιά, κατά κύριο λόγο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Ο κόσμος που ερχόταν εκεί να σας ακούσει. Και στόμα με στόμα, ναι. Δεν υπήρχαν ούτε social media, δεν υπήρχαν. Ήταν η αγάπη και έπρεπε να πείτε καλά τραγούδια.
Ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας.
Έτσι.
Δεν βοήθησε κανένας, ούτε εταιρείες τότε.
Ναι, δεν
οι λεγάμενες εταιρείες.
Ήταν δύσκολος εκείνος ο καιρός. Άμα συγκρίνουμε με το σήμερα, έχει αλλάξει προς το καλύτερο, δεν έχει αλλάξει καθόλου ή είναι δύσκολο σε άλλους τομείς?
Οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα.
Είναι καλύτερες.
Είναι πολύ πιο καλύτερες συνθήκες. Γιατί δεν έχει τώρα εκείνη τον βρώμικο το πιάτο, δεν έχει γίνει τα ποτήρια που σπάγανε και τα χρόνια. Πετάχαν καρέκλες και τραπέζια πάνω στις πίστες.
Με τις δισκογραφικές.
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν πλέον.
Δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Για να υπάρχουν.
Ναι.
Δεν είναι. Τώρα, εγώ λυπάμαι πολύ για τα νέα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνία στα νέα παιδιά να φτάσουν κάπου να κάνουν κάτι. Ζαφίρης, θα ξέρεις καλύτερα.
Το βλέπω.
Ναι. Να κάνουν κάτι και δεν υπάρχουν προδιαγραφές, δεν υπάρχουν εταιρείες. Πού να πάει το παιδί, να κάνει τι, πώς.
Μόνη διέξοδο για αυτούς είναι το ίντερνετ.
Το ίντερνετ.
Και ναι, άλλα διαδίκτυα. Και για μας, για όλους μας.
Καλωσορίσω στην παρέα μας και την εγκυκλοπαίδεια που λέω εδώ της μουσικής σκηνής και της ροκ και της λαϊκής. Διευθυντή στη Λύρα πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια έχεις κάνει δίπλα σε άπειρα ονόματα και της ροκ σκηνής και της λαϊκής. Έχεις κρατήσει αρχιακό υλικό που είναι ζηλευτό και ελπίζουμε μια μέρα να πάρεις την απόφαση, Ζαφίρη Προϊόπουλε, να τα καταθέσεις αυτά κάπως τηλεοπτικά όπως θέλεις εσύ.
Καλησπέρα και από μένα. Το είδες και πριν με τα βινίλια που έφερα, βέβαια.
Έφερε βινίλια.
Μας έκανε έκπληξη.
Τα έχετε εσείς τα βινίλια σας όλα?
Εγώ δεν έχω κανένα.
Αλήθεια.
Ούτε εγώ τα έχω. Ούτε εγώ έχω.
Δηλαδή, ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι ειλικρινά, αλλά.
Δεν είσαι ο μόνος, οι περισσότεροι δεν τα έχουν.
Πώς γίνεται αυτό?
Εγώ έχω τα εξώφυλλα μόνο, Λίβια από μέσα ο δίσκος. Γιατί δώσε ο ένας, δώσε ο άλλος, άντε πάρε, πάρε, πάρε. Στο τέλος δεν υπάρχει βινίλιο, οπότε το καλό είναι, ας πούμε, να έχουμε τα βινίλια, όχι τα CD, εντάξει. Και τώρα,
ούτε συντήρηση.
Άλλο το βινίλιο.
Αλλά εγώ θα ήθελα να είχα τα βινίλια από όλα, ας πούμε, που δεν τα έχω.
Παιδιά, ήταν.
Το βινίλιο ήταν άλλο.
Το βινίλιο ήταν, είχε άλλη γεύση, είχε μια ωραία.
Αυτό το.
Ναι, που το ποτίζαμε όταν.
Αυτή η γεύση ήταν. Το βινίλιο ήταν άλλο πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, άκουγε, έπαιρνε το δίσκο στα χέρια σου και διάβαζε μουσικού, παραγωγού, συνθέτε, τα πάντα. Τώρα.
Πραγματικά.
Δεν ξέρει ποιο το έγραψε. Εγώ δεν ξέρω τραγούδια που τραγουδάω, δεν θυμάμαι ποιο μου το έγραψε, ποιο μου το έδωσε.
Και το σημαντικό είναι ότι τότε περιμέναμε, ας πούμε. Καλά, εγώ τώρα είμαι και πιο μικρός, ας πούμε. Περιμέναμε πότε θα βγάλει ο Διονυσίου, ας πούμε. Το δίσκο έβγαινε. Οι δίσκοι βγαίνανε Χριστούγεννα και Πάσχα. Οι μισοί βγάζανε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Και περιμέναμε με αγωνία να βγάλουμε και τρέχαμε όλοι στα δισκάδικα και πέραμε το βινίλιο. Συλλεκτικά, ξέρει τα pick-up, τα.
Βλέπεις με το που διαβάσανε πριν τους δίσκους, κοιτούσαν από πίσω και πόσες κουβέντες κάναμε. Α, κοίταξε ο τάδε παραγωγός, ο τάδε μουσικός, ο Πεντζίκης, το Μαγνάνιμος. Πόσα είπαμε γύρω από όλα αυτά και πόσα θυμηθήκαμε. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Να κάτσεις να το διαβάσεις όλο πίσω, να δεις ποιος έκανε ορχήστρωση. Πού γράφτηκε
αυτή.
Τώρα έχει φύγει σχεδόν και από το CD. Μένουμε σχεδόν μόνο στο. Δηλαδή έρχεται το streaming, αυτό το διαδικτυακό κομμάτι που από εκεί πλέον. Δηλαδή μπορείς να κατεβάσεις μουσική διαδικτυακά και να την κρατήσεις σαν αρχείο.
Είναι ένα πλαστικό πράγμα, βρε παιδί μου. Τώρα, ναι. Αυτό να, τώρα εντάξει, δεν σε αργεί σαν ακροατή, σαν δηλαδή να κάτσω τώρα στο ίντερνετ να ακούσω τι.
Ναι.
Θα, μέχρι να βάλω το άλλο το κομμάτι, συχνά αυτό που άκουγα. Ενώ στο δίσκο το έβαζα πάνω, μάγκρι όλη την δισκογραφία. Διάβαζε τον δίσκο από μυξόφιλο από πίσω, ποιο το έγραψε, ποιο το.
Το είχε μπροστά.
Δημιουργούσα πάντα. Τώρα δεν ξέρει ποιο γράφει, τι κάνει.
Και τώρα το χειρότερο είναι ότι κάνουμε ένα τραγούδι στα ένα χρυό. Ένα τραγούδι κάνουμε.
Πού οφείλεται αυτό?
Πού οφείλεται, δεν υπάρχουν.
Γιατί να πω, οι μπάντες που φιλοξενώ εδώ μου λένε ότι δεν μπορούν να βγάλουν. Οι λαϊκοί έχουν μεγαλύτερη ευκολία, αυτοί που ανοίγουν στη λαϊκή σκηνή, να βγάλουν δίσκο, να κάνουν συνεργασίες, να παίξουν σε περισσότερο μαγαζιά.
Μα δεν υπάρχει δίσκος.
Πού?
Δεν υπάρχουν ούτε δίσκος.
Α καταρρίξουμε ένα μύθο λοιπόν.
Ούτε CD υπάρχει ούτε δίσκος. Να κάνει ένα. Α πούμε, κάνει 10 τραγούδια. Πού? Στο Spotify μόνο. Στο
ναι, Spotify.
Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, δεν υπάρχει.
Δεν τα πληρώνεσαι κιόλας.
Μα δεν είναι αυτό, ότι είναι στο ίντερνετ.
Ναι.
Και αν από τα 10 τραγούδια να βγει ένα τραγούδι, ας πούμε, κάνει την επιτυχία, τα υπόλοιπα πάνε χαμένα. Οπότε όλοι προσπαθούμε να βρούμε ένα καλό τραγούδι που να πούμε να υπολογίζουμε ένα στο ένα, ας πούμε. Το ένα να κάνει την επιτυχία. Εντάξει, πόσο μεγάλες πιθανότητες έχει, ας πούμε.
Και τότε ταλαιπωρία βγάζουμε. Μα στέλνουν χιλιάδες τραγούδια τα παιδιά.
Ναι,
καλά να είναι.
Και ξέρει να πει τώρα
ποιο είναι το καλύτερο, δηλαδή. Και ποιο είναι το καλύτερο. Σήμερα τα παιδιά γράφουν πολύ καλά. Έχει συνθέτες και συγγραφείς που γράφουν πολύ καλά. Σε στέλνουν τραγούδια, λέει, ποιο να διαλέξω, τι να πω τώρα.
Εσείς αντιμετωπίζετε τα νέα παιδιά με μεγαλύτερη έτσι. Καλά, ξέρω, ο κύριος Φωτιάδης έχει βοηθήσει πάρα πολλούς λαϊκούς τραγουδιστές να βγουν μπροστά. Και αυτοί που είδανε έχουν γίνει μεγάλα ονόματα. Την ξέρουμε την ιστορία. Ρέμος, η κοπέλα
Θεοδωρίδου.
Η Θεοδωρίδου, η Νατάσα, ο Πάζης.
Εντάξει, αυτά τώρα δεν
και
είναι.
Και ο κύριος Μελά σίγουρα.
Σίγουρα όλοι κάνουν.
Όλοι βοηθούσατε τότε.
Το καλό το στηρίζαμε.
Σήμερα λοιπόν, έχετε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ανακαλύπτετε αυτό που είπατε πριν, κύριε Μελά. Δηλαδή, πολλά παιδιά στέλνουν τραγούδια. Ανακαλύπτουμε κάποιον από αυτούς και λέμε, οπ.
Δυστυχώς ήρθε ο κορεσμός.
Ήρθε ο κορεσμός.
Δυστυχώς. Θες να πεις μια ιδέα, να πεις την γνώμη σου σε ένα νέο. Και λες τώρα, τι να του πω του παιδιού τώρα. Και να κάνει τι, να πάει πού, να διαλέξει τι. Οπότε λοιπόν μου λες, άστο. Καλύτερα να μην του πω τίποτα.
Όχι. Πολλές φορές εγώ έχω κάνει το λάθος. Δηλαδή, εντάξει, το θεωρώ λάθος, αλλά. Επειδή μου αρέσει η αλήθεια, ας πούμε, και επειδή έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, τη δουλειά μου από το ξεκίνημά της, που οι καλές εποχές μπορεί να ήταν δύσκολες, αλλά τότε υπήρχε πιο αξιοκρατική ήταν η ιστορία, ας πούμε, από το να κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή, περνούσες από κόσκινο για να. Λοιπόν, απλά δηλαδή, τώρα τα νέα τα παιδιά, ναι, μεν το όνειρο, αλλά σήμερα δεν ζεις όμως. Μέχρι να φτάσεις δηλαδή να κάνεις την επιτυχία, που αν θα την κάνεις, αν δεν την κάνεις όμως. Καταστρέφεις μια ολόκληρη ζωή, έτσι δεν είναι? Γιατί το όνειρο έχει τα καλά του, αλλά αν δεν το φτάσεις είναι και καταστροφικό, ας πούμε.
Σταύρο, πιστεύω ότι δεν έχουν υπομονή τόσο τα παιδιά. Θέλουν την άμεση επιτυχία.
Ναι, και δεν, ναι.
Δεν έχουν τόσο υπομονή για. Βγάλατε με τον Ζαφίρ και οι δύο τον πρώτο δίσκο σας και οι δύο το βγάλατε το 83, αν θυμάμαι καλά.
Το 82, ναι, εγώ το 83.
Το 82.
Πόσα χρόνια μέχρι τότε και πόσα μετά για να έρθει και επιτυχία. Αυτό και δεν ξέρεις αν θα έρθει. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλω να πω πως είναι το ροκ σε όλο αυτό, ότι δεν το κάνεις μόνο για να πεις περιμένω την επιτυχία. Το κάνω γιατί το αγαπάω και το θέλω και όπου βγει αυτό θα κάνω.
Ναι, τότε κάναμε όμως μια ολοκληρωμένη δουλειά και λέγαμε.
Ζαφέρη, κοίταξε εκείνη τα χρόνια. Και αυτό που κάναμε το αγαπήσουμε όμως, δεν το κάναμε για πλάκα.
Το βασικότερο.
Υπήρχε η αγάπη για αυτό το πράγμα.
Το βασικότερο.
Εμένα θυμάμαι. Έφευγα να πάω να κάνω κάτι για δουλειά, γιατί δική μου δουλειά. Να δημόσιε σχέσει, αν θέσει εγώ, να πάω εγώ ένα στούντιο, κάτι. Έπεφτε το παιδί μου και μπορούσα από πάνω του. Ούτε το σήκωνα.
Ναι.
Δεν υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει τώρα στα εγγόνια μου.
Ναι.
Τώρα τα βλέπω και λαχταράω. Αυτό, εκεί τότε δεν υπήρχε. Έλεγα να πάω να πετύχω, να κάνω κάτι, ρε παιδί μου. Το μυαλό
πάλι
μου
όμως
ήταν...
για την οικογένεια θέλατε και για προσωπική επιτυχία, αλλά και για την οικογένεια.
Τα παιδιά είχαν τη μάνα τους. Εγώ ήμουν ο εξωτερικός παράγοντας. Εγώ ήμουν αυτός που θα φέρει το υλικό. Λοιπόν.
Άντρες παλιάς σκοπής μου θυμίζει αυτό τώρα.
Άντρες
παλιάς σκοπής είναι.
Δεν είναι. Ήταν της εποχής εκείνης περισσότερο. Γιατί σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα.
Αγάπη, έτσι ήμασταν τότε.
Ναι, έτσι.
Σήμερα είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα.
Υπήρχε σεβασμός στην οικογένεια τότε. Δηλαδή, τώρα βλέπω παιδιά που παντρεύονται φέτο και του χρόνου. Πού. Εγώ λαχταρούσα την οικογένεια με τα παιδιά μου. Μην θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά μου, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε και να διαλέξω.
Ναι, αλλά έχει μια γυναίκα όμως, έτσι.
Πώς τη λένε τη σύζυγο?
Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα στην κυρία Κωνσταντίνα.
Η οποία και εγώ φυσικά.
Η οποία να πούμε μια καλησπέρα.
Τόσο σε Σταύρο, τόσο σε εντάξει.
Εμείς είμαστε της παλιάς σχολής. Οπότε είμαστε. Εγώ με τη γυναίκα είμαι φίλος, αδερφός, συγκάτοικος, συγγενής, τα πάντα. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, δεν τη βλέπω τη γυναίκα σαν γυναίκα. Τη βλέπω σαν κάτι που με χρειάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή,
και φεύγω, τη χρειάζεσαι και
φεύγω από τη Θεσσαλονίκη και μου λείπει η γυναίκα μου. Μου λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές όταν έφερα και στη τηλεόραση και μου λέει: «Όχι, μωρέ, μας ζάλισε με τη γυναίκα σου». Γιατί ρε φίλε, επειδή αγαπάω τη γυναίκα μου, σας ζάλισε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι, τι άλλο. Περισσότερο μπορώ να πει.
Ωραία, να σας πω. Να σας ρωτήσω, θέλω αυτό, αν οι θυσίες άξιζαν τον κόπο μετά από τόσα χρόνια. Όλες, γιατί αυτό είναι θυσία, έτσι. Λείπατε από τα σπίτια σας, δουλεύατε. Ναι.
Όχι, άξιζε τον κόπο.
Άξιζε.
Εγώ προσωπικά το λέω μόλι μου
τη γνώμη. Ιδίως ο Ζαφύρης πέρασε. Εντάξει, εγώ πέρασα λίγο, γιατί είμαι λίγο πιο μετά. Είμαι λίγο πιο νέος από τον Ζαφύρη. Αυτό, άμα σου πει τις ιστορίες, ο Ζαφύρης έχει περάσει πολλά. Γιατί έχει φύγει έξω, οικογένεια στο σπίτι, παντρεύτηκε μικρός.
Ναι.
Όλα αυτά δηλαδή εγώ δεν τα ζήσα. Έζησα καλύτερα από τον Ζαφύρη σε αυτές τις περιπτώσεις της οικογένειας, ας πούμε.
Το θέμα είναι,
μας κράτησε.
Όταν κοιμόμαστε
στη Θεσσαλονίκη, οι οικογένειες μας κρατήσαν στη Θεσσαλονίκη.
Ευτυχώς. Και δεν φύγατε αυτοί, ποτέ να μείνετε και Αθήνα, ας πούμε, δεν κατεβήκατε. Είχε κόστος αυτό για
εσάς? Εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω με τίποτα. Εγώ έκατσα στην Αθήνα πάνω από 10-12 χρόνια.
Σερί, δηλαδή να μένετε εκεί.
Όχι,
λόγω δουλειά σας.
Λόγω δουλειά. Ναι. 6 μήνες, 7 μήνες, εγώ σε ζώνη και τέτοια.
Πήγαινε, ερχόσουν ή έμενε κάτι?
Έμενα εκεί.
Έμενα.
Δεν την μπόρεσα, δεν την αγάπησα ποτέ την Αθήνα. Όχι ότι με φταίνει οι Αθηναίοι. Η ίδια η Αθήνα. Αυτό, ναι. αυτό που, τον μπάχαλο που γίνεται στην Αθήνα. Δεν τον μπορούσα με τίποτα.
Ιδίως παλιά.
Δηλαδή ήθελα να βγω να πάω κάπου έξω, να πούμε, ξέρω, και έκανα διαδρομή ένα τετάρτη, έκανα 2 ώρες.
Ναι. Ήταν,
αυτό το πράγμα εμένα με τρελαίνει. Και εδώ ακόμα και στη Θεσσαλονίκη με τρελαίνει. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δηλαδή με πιάνει κάτι ρε παιδί με στο αυτοκίνητο. Θέλω να το αφήσω και να φύγω με τα πόδια. Δεν την αγάπησα ποτέ. Όμως είπαμε για τη θυσία. Θυσία, μεγάλη θυσία. Άφηνα την οικογένειά μου εδώ και ζούσα μόνος μου στην Αθήνα, Χριστουγέννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα και τέτοια όλες τις γιορτές. Θυμάμαι μια χρονιά, είναι η μέρα Πρωτοχρονιάς και πάω για τη δουλειά. Πάω για δουλειά. Και βλέπω τον κόσμο χαρούμενο μέσα στον δρόμο, ξέρεις, να πήγαινε στα μαγαζιά, στα ποφτά, στα... Και λέγα, ρε φίλε, τι έγινε τώρα, εγώ πού πάω, εγώ τι κάνω τώρα. Όλοι με τις οικογένειές μου, εγώ τι κάνω τώρα, τι... Και με πιάσε το παράπονο, έκλαιγα στον δρόμο μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά έλεγα, τι να γίνει.
Τι, ναι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
Όλα καλά, πιάσαμε σε ένα κόλλησο.
Όχι, μέσα σε όλα, στην κουβέντα
ήταν αυτό που είπα στη Γιούλη, θα σου πω, γιατί καταρχάς να πούμε ότι έχουμε κοντά μας δύο θρύλους. Είναι θρύλοι για μένα.
Θρύλοι είναι.
Είναι θρύλοι.
Για όλους μας, ναι.
Μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνουν βγήκαν αλόβητοι μέσα από όλο αυτό, ζήσανε δύσκολες καταστάσεις και πρόσεξε, είναι οικογενειάρχες άνθρωποι, έχουν γίνει παππούδες, έχουν ακόμη τις οικογένειές τους. Πρόσεξε, βάλτο όλο αυτό, όλο αυτό, δεν κάνανε ποτέ στροφή μουσικά, δηλαδή όταν άρχισε λίγο να παίρνει τα πάνω της η pop και βγήκε αυτό το λαϊκό pop, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίσανε λαϊκά. Πρόσεξε, δεν είπανε πουλάει αυτό και θα κάνω το λαϊκό pop. Σου λέει θα κάνουμε το λαϊκό. Άκουγα εγώ όλες τις δουλειές. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Σου λέει, όπως και άλλοι, δεν λέω επειδή είναι μπροστά τώρα ο Ζαφύρης και ο Σταύρος και ο Χάρης. Δεν έκανε, ο συγχωρεμένος ο Κωστόπουλος. Σου λέει, ναι. Αυτό. Εμείς είμαστε αυτό. Κάνουμε αυτό. Δεν παρέκλειναν ποτέ από όλο αυτό. Ήταν εκεί, ήταν οι πιστοί σε αυτό τόσα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και σήμερα εδώ σε αεροκράτη.
Ζαφύρη, κανένας από εμάς Θεσσαλονικής δεν έκανε στροφή. Κανένας καλλιτέχνης. Ναι, ναι. Είτε Καράς, είτε Τερζής, είτε εγώ, είτε ο Σταύρος, είτε ο Ποπάζης, είτε όλα τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη.
Κρατούσαμε.
Δεν έκανε κανένα στροφή. Και δεν έμεινε ποτέ, κανένας δεν έμεινε από εμάς στην Αθήνα μόνιμα. Βλέπεις, όλοι ορισμένοι, κανένα 2-3 είναι
αυτοί που... Αυτοί που φύγανε από νωρίς, ναι. Πήγανε μικροί και μικροί.
Εδώ, ειδικά ο Πασχάλης, όταν πήγε πρώτα στην Αθήνα, έκλειε, θέλω να πάω στο σπίτι μου, θέλω να πάω στο σπίτι μου. Δεν φύγει άλλον. Δεν την μπορούσε καθόλου στην Αθήνα.
Είναι απρόσωποι δηλαδή. Είναι απρόσωποι.
Ζαφίρη, θέλω.
Εγώ φοβάμαι, συγγνώμη, εγώ φοβάμαι την Αθήνα. Φοβόμουν ορισμένους Αθηναίους που δεν ήταν Αθηναίοι. Γιατί η Αθηναία είναι πάρα πολύ λίγη, έτσι. Στις 6 εκατομμύρια από πούμε είναι 800.000, 200.000. Φοβόμουν αυτά τα λαμόγια που γυρνούσαν γύρω-γύρω. Λέω, έλεγα αυτοί για να θέλουν να σου πούν κάτι με καλησπέρα, κάτι θέλουν, δεν έρχονται έτσι. Και ήταν πολλοί αυτοί. Ερχόνται, σου λέω, πάω στο Ζαφίρα, τον
ψήφισε. Ναι.
Ήταν πάρα πολύ. Μετά τους πήραμε χαμπάρ και τους κάναμε πέρα, βέβαια, αλλά ήταν αργά. Αφού μας πήραν να πούμε κάποια λεφτά, γιατί ερχόταν κάθε φορά.
Α, είσαι παθών.
Ζαφίρη, θέλω να μου πεις πώς γνωριστήκατε με τον Σταύρο Φωτιάδη και τον Ζαφίρη Μελά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα. Τι λέτε? Πάμε να ακούσουμε Παύλο Παυλή, τα ξύλινα σπαθιά. Τώρα αρχίζω να θυμάμαι. Εμείς θυμόμαστε. Τώρα θυμόμαστε πράγματα.
Thank you.
πρώτη μετάδοση. Το ακούς εδώ για πρώτη φορά. Παρέα με την Γιούλη.
105.5 Rock. Rock music, rock attitude.
Μες στα χαλάσματα, σε στίχιο, σε μπηλιά μου. Μα η ματιά μου παραμένει ζωντανή. Δεν θέλω να με ναυαγός στα ψέματα μου. Και η ζωή μου να φαντάζει υπερβολή. Σε βρω γυμνό να στέκεις. Να μου μιλάς με αυτή τη γλώσσα τη στεγνή. Από τις πρώτες τις σιωπές μου να απέχεις. Και η ζωή μου να φαντάζει πιο αγνή. Και μαδάει στα σιωπηλά. Δεν διάλεξα όνειρο να τρέμω στον αχό του. Και η ζωή να με κοιτάει απ' τα ψηλά. Καθρέφτες αγκαλιά μου. Αυτό να τρέχει κι εγώ να σπάω τα ειδωλά.
Εδώ στο 1055 Rock, εγώ πει You Rock σήμερα, έξω από τους κανόνες, τσπάει τους κανόνες, δεν υπάρχουν κανόνες. Φιλοξενούμε δύο θρύλους του ελληνικού πενταγράμμου, τον Ζαφύρη Μελά και τον Σταύρο Φωτιάδη. Τον Σταύρο Φωτιάδη και τον Ζαφύρη Μελά και την εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Ζαφύρη Πρωιόπουλο, στο τρίτο μικρόφωνο της εκπομπής. Ευχαριστώ τη Λούτο, Λευτέρη και όλους εσάς για τα απίθανα μηνύματα που μας στέλνετε από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Χαιρετισμού σε όλους, τις καλησπέρες μας και καλή εβδομάδα. Και να πω 6999-24-1055 είναι το. Το τηλέφωνο εδώ που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι.
Και εμείς και εγώ να ευχαριστήσω και ο Ζαφίδης, ευχαριστούμε και εμείς
μας που ευχαριστείτε.
Γιατί έχουμε τόσα χρόνια να κάνουμε ραδιόφωνο, να βρεθούμε σε τέτοια μικρόφωνα.
Με τιμάτε. Ναι.
Και η έκπληξη είναι ότι δεν ήρθαμε σε ένα λαϊκό ραδιόφωνο. Δεν μας καλέσαν μάλλον σε ένα λαϊκό ραδιόφωνο, μας καλείτε εσείς που είστε ροκ. Οπότε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε
καλά. Εγώ χαίρομαι γιατί έχω ένα συνονόματο. Μια πρώτη φορά.
Δύο Ζαφύριδες.
Έχεις ξαναδεί δύο Ζαφύριδες σε ένα ραδιόφωνο.
Είναι σπάνιο το Ζαφύριδες.
Σε ένα ραδιόφωνο, όχι, αλλά πρόσφατα κάτι κάνατε με ένα Ζαφύρι σε ένα αναγώνα.
Ναι, με το πιτσίρικο.
Δεν τα πάω καλά με το ποδόσφαιρο, αλλά.
Με το πιτσίρικο αυτό που ήρθε στον ΠΑΟΚ μεταγραφή. Με πήραν από την ΠΑΕ τηλέφωνο και μου λένε: θέλω να παρουσιάσω Ζαφύρι. Λέω: ποιο είναι ο Ζαφύρι, ρε παιδιά. Ένα ποδοσφαιρί που κάναμε, ξέρω εγώ. Παρουσιάσω. Πήγα, όντω ήταν τιμή για μένα. Γιατί.
Ήταν ωραίο
κιόλα. Είμαι και παοξή. Είμαι και παοξή. Και ήταν μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω το παιδί, γιατί είναι ένα αστέρι. Δεν ξέρω, σκαμπάει από. Εντάξει. Είναι αστέρι, ναι. Και του λατρεύω. Του λατρεύω γιατί είναι.
Το είπες και το Σάββατο στο τραγούδι. Είπες γεια σου Τούμπα και Παοκάρα. Γεια σου και καλά Μαρία. Ήμουν εγώ το Σάββατο.
Πλάκα κάνεις.
Δεν είπες. Είπες το γεια σου Μαρασαλονίκη και λες μετά γεια σου Τούμπα και Παοκάρα. Αύριο θα γίνει του θανατά.
Ναι, και...
εκεί ήμουνα.
Και τι μου είπε ένας Ολυμπιακάκιας που λέει αύριο θα τα πούμε. Εντάξει, τα είπαμε.
Τι έγινε, κερδίσε, κερδίζω πάω. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Και από τον ένα Ζαφύρι του ΠΑΟΚ στον Ζαφύρι Μελά, αρχίσαμε να θυμόμαστε, Σταύρο Φωτιάδη, να θυμόμαστε λίγο τα παλιά και μιλήσαμε για τις θυσίες που χρειάστηκε να γίνουν. Εγώ να κάνω έτσι μια γέφυρα με το σήμερα και Ζαφύρι Προ, Ζαφ, σε λέω Ζαφ εσένα για να μπορώ να σας ξεχωρίσουμε. Να κάνουμε μια γέφυρα με το σήμερα που ίσως οι θυσίες γίνονται λίγο πιο μετρημένες, γιατί δεν ξέρω, αλλάξαν τόσο οι εποχές. Δηλαδή εσείς τα δίνατε όλα τότε για να κάνετε, να χτίσετε αυτή την καριέρα. Σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε άλλες δουλειές για να μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τη δουλειά που κάνετε, το τραγούδι ας πούμε? Δηλαδή κάνατε κάτι άλλο στη ζωή σας? Σήμερα ας πούμε τα παιδιά, πολλά παιδιά δεν μπορούν οικονομικά να τα απεξέλθουν, ούτε σε χρόνους για στούντιο, ούτε για πρόβες, ούτε σε χώρους, και εννοείται ούτε καν για τη μουσική τους. Και κάνουν άλλες δουλειές, εκεί θέλω να καταλήξω.
Κοίταξε, εγώ από την ημέρα που ξεκίνησα να τραγουδάω, δηλαδή που μπήκα σαν επαγγελματίας στον χώρο αυτόν, δεν έχω κάνει άλλη δουλειά. Παλιότερα έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Μην ρωτήσετε.
Εντάξει, όχι, εντάξει. Εσείς ξεκινήσατε και νωρίς, πολύ μικρός.
Ήταν λατρεία. Εγώ, και στις άλλες δουλειές που έκανα εγώ, δεν τραγουδούσα πάντα.
Οπότε, με αυτή τη δουλειά ήταν και άλλες καταστάσεις βέβαια τότε, που δουλεύανε τα μαγαζιά, αλλιώς είχε...
Μα κοίταξε, υπήρχε ενδιαφέρον τότε.
Ναι.
Υπήρχε ενδιαφέρον. Καταρχήν στο μαγαζί ήταν 7 μέρες, έτσι, μπορούμε 7 ημέρο. Εγώ είμαι από τους τραγουδιστές που... θέλω να είμαι νωρίς στο μαγαζί. Πάω πιο μπροστά από τους σερβιτόρους. Και τώρα ακόμα. Δηλαδή 10.30, 11 παρά, 11 η ώρα το αργότερο είμαι στο μαγαζί. Είναι κάτι που με γεμίζει, ρε παιδί μου. Πάω και εγκληματίζομαι εκεί με τον χώρο, με τον κόσμο, με τα παιδιά, ξέρω εγώ. Και μ' αρέσει αυτό. Είναι άλλοι οι συνάδελφοι που έρχονται τελευταία στιγμή. Δηλαδή 2 η ώρα βγαίνουν, 2 παρά 5 στο μαγαζί. Μην αναφέρω μόνο αυτά τώρα.
Εντάξει.
Εγώ δεν πρώτο κάνω αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει να είμαι στον χώρο που δουλεύω, στον χώρο που εργάζομαι, να είμαι από νωρίς εκεί για να μπορώ να δω τι γίνεται. Είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά, θα πάμε σήμερα καλά, έχουμε ρεζερβέ, έχουμε ξέρω εγώ τι κόσμο έχουμε.
Σε ενδιαφέρει ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, Ζαφύρι, με ενδιαφέρει ακόμα.
Και το άγχος πριν βγεις.
Με ενδιαφέρει ακόμα.
Έχετε ακόμα άγχος πριν βγείτε, έχετε.
Ένα σχετικό άγχος υπάρχει. Όταν πριν βγεις στη σκηνή, υπάρχει ένα σχετικό άγχος. Υπάρχει. Πώς θα γίνει.
Απλά ξεχνιέται μόλις βγεις επάνω.
Μόλις βγεις επάνω, έτσι.
Μεταλλάσσεσαι, γίνεσαι διαφορετικό.
Κύριε Φετιάδη, εσείς κάνατε. Ξεκινήσατε.
Έκανα και άλλες δουλειές.
Και μπουζούκι, και μπουζούκι τρίψατε, ξέρω, όταν ήσασταν μικρός. Όλα τα άμαθα. Έκανα τη δουλειά.
Ο Σταύρος ήταν πληκτρά.
Ξέρω.
Από εκεί ξεκίνησα.
Ξέρω.
Έπαιζα και τραγουδούσα. Εγώ ήμουν.
Και αυτό όμως έγινε γιατί είπε ο μπαμπάς καλύτερα αρμόνιο παρά μπουζούκι.
Ναι.
Έτσι δεν
είναι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί μου λέει με το μπουζούκι μόνο του δεν μπορεί να βγάλει λεφτά. Ενώ με τα ακορδεό τότε.
Ναι.
Είναι ολόκληρη ορχήστρα, ας πούμε. Εγώ μουσική να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά ξεκίνησα πάρα πολύ. Εγώ 15 χρόνια ήμουν στα μαγαζιά. Εγώ. Δηλαδή τότε στα ποντιακά.
Όχι στα μαγαζιά, στο μαγαζί σου.
Στο μαγαζί, όχι, 15 χρόνια ήμουν στα ποντιακά ξεκίνησα.
Στα ποντιακά ξεκίνησα.
Το μαγαζί μου έγινε το 82. Το 82. Εγώ ξεκίνησα το 1974. Το 1974 ξεκίνησα μετά την επιστράτευση τότε με το Κυπριακό που είχε γίνει.
Επίσης μικρός, 15 χρονών. 14-15 χρονών.
Από τότε, ας πούμε. Αλλά κατάφερα σε πολύ μικρή ηλικία να κάνω ο μικρός ο Σταυράκης. Γι' αυτό και η πρώτη μου δίσκη
ήταν
Σταυράκης. Τότε γράφαμε ζωντανά μέσα από το μαγαζί με ένα κασετόφωνο κάτι κασέτες και τέτοια και γινόταν χαμός τότε. Και εγώ ο μικρός ο Σταυράκης και γέμιζα μαγαζιά τότε, στα ποντιακά μαγαζιά. Δεν ήμουν στα μπουζούκια που ήταν ο Ζαφύρης.
Τα μιλάτε τα ποντιακά, τα μιλάτε.
Καλατσέβατα.
Και εγώ καλατσέβατα.
Και ο Ζαφύρης είπε και ποντιακό τραγούδι, κάτσε.
Ναι,
και το είπε και καταπληκτικά, δεν το συζητάω. Και από εκεί ξεκίνησα εγώ, αλλά έκανα και άλλες δουλειές παράλληλα. Είχα και.
Κοίταξε, Ζαφίρη.
Το Χασάπι έκανε, το Μανάβι έκανε, το Ταβερνιάρι έκανε.
Κοίταξε, Γιούλη. Και ο Ζαφίρη πήγε να γίνει ηθοποιό σε κάποια φάση, αλλά δεν τα κατάφερε.
Α, ναι.
Έπαιξε στην ταινία.
Το έχουμε δει, Ζαφίρη, το έχουμε δει.
Στην ταινία.
Είναι πολύ πιστικό όμω.
Πολύ πιστικό.
Είναι πολύ πιστικό. Το θυμήθηκε, γελάει.
Μετά που μου το ανέφερε, ναι, μου το στείλε ο Ζαφίρη. Το είχα ξεχάσει εγώ. Ο Ζαφίρη μου το θύμισε. Και το έβαλα και το είδα. Εντάξει, πραγματικά ιστορικό. Ναι, ιστορική ναι, σκηνή. Πώς και δεν ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος.
Κοίταξε το σωματέμπορο.
Καταρχήν, ντράπηκα τόσο πολύ για αυτό το πράγμα που έκανα. Αργότερα το μετάνιωσα πάρα πολύ. Γιατί.
Έβγαλες κακό εαυτό.
Πέρασε άσχημα στον κόσμο, μην νομίζεις.
Γιατί.
Είχα πάει στη Γερμανία.
Ναι.
Ένα έξτρα. Και πάμε να πάμε να φάμε σε μια ταβέρνα ενός φίλου. Στο Πασερό. Μπαίνω μέσα και ο φίλος έχει μια. Τη μανούλα του να κάτσε σε μια γωνιά εκεί. Πόντια γυναίκα βέβαια να πούμε. Έχει δει την ταινία. Με το που με είδε εμένα σηκώθηκε πάνω. Ποιος είναι. Έξω ρε. Έξω πάνω αλήτη. Πήρε το κορίτσι και το βάλε. Λέω τώρα τι έγινε από τώρα. Και πολλοί ακόμα τέτοιοι που με λέγανε άντε ρε τώρα. Τράπηκα ειλικρινά που το έκανα αυτό. Αλλά απ' την άλλη. Μ' άρεσε γιατί είχα μια συνεργασία με τον Φλωρινιώτη που είχαμε πολύ πλάκα στα γυρίσματα. Είχαμε πάρα πολύ πλάκα. Όταν έμαθα ότι βγήκα από τη φυλακή εγώ.
Στο έργο.
Μην μπερδευτεί ο κόσμος. Στο έργο.
Ναι, στο έργο. Όταν έμαθα ότι βγήκα από τη φυλακή, αυτός είχε θετήσει την κοπελιά που είχα εγώ να πούμε. Λοιπόν. Τη λέει αγάπη μου, βγήκε ο Τσάκος από τη φυλακή. Του λέω, θα κλείσει εσύ, αυτή θα κλαίει, ρε μπέψε. Είχαμε τέτοιες...
Για κλείγε ο Φρυδιγιώσης.
Είχαμε τέτοιες ωραίες αντάκες να δούμε. Ο Γιάννης ήταν μια πολύ καλή ψυχούλα. Ήταν ένας πολύ καλός φίλος. Καλά, δεν μιλάμε για ταλέντο, πολύ μεγάλο. Ο Γιάννης ήταν από τους πρώτους που παρουσίασε αυτά τα σοου, τα μεγάλα στα μαγαζιά. Με μπαλέτα και με τέτοια. Ήταν πολύ πρωτοπόρος αυτό που έκανε ο Γιάννης.
Τον είχε επιλέξει ο Χατζητάκης κάποια στιγμή.
Ναι.
Και ο Μάνος.
Ναι. Δυστυχώς όμως από μια κακή συγκυρία να πούμε που έχει φύγει στην Αμερική και γύρισε και δεν βρήκε την γυναίκα στο σπίτι τότε και 90 χρόνια, εκεί τον άρχισε τον πήρα από κάτω. Χώρισε, λέει, η γυναίκα του πήρε διαζύγιο από μόνη της. Εκεί τον πήρε από κάτω. Του μείναν τα παιδιά, άφησε τη δουλειά του, έπεται και τα παιδιά του. Εκεί άρχισε να ξεχνιέται λίγο, ξαναβγήκε πάνω, αλλά ήταν μια άσχημη συγκυρία για τον Γιάννη.
Και το χειρότερο, ότι χάθηκε το γιο του.
Ναι. Λοιπόν.
Πολλά.
Εσείς, μια και είπαμε αλήθειες και μιλήσατε και νωρίτερα
μόνο
για την αλήθεια.
Λέμε,
μόνο αλήθεια.
Και να πούμε τον κόσμο ότι δεν είναι αυτό που κάνουμε AI.
Όχι, δεν είναι AI.
Είναι εκτός
σωστά.
Γιατί τώρα μπερδευόμαστε πολύ με αυτό.
Και ξέρεις τι, να κάνω μια παρέμβαση. Αν προσέχεις κάποια τραγούδια, που εγώ τα έχω ακούσει όλη τη δισκογραφία τους, ξέρεις πόσα κιθαριστικά σόλα έχουν μέσα που θα ζήλευαν πόσοι ροκάδες.
Θα περνούσαμε σε αυτό.
Δεν υπάρχει αντίδοτο, ας πούμε, του Ζαφίρη. Αν ακούσει πώς ξεκινάει. Με το σόλο, το θυμάσαι το κομμάτι.
Ναι, πολύ καλά.
Πώς ξεκινάει σόλο κιθάρα ή ο Σταύρος το.
Όλα δικά σου, όλα
το. Αυτό είναι ρέγγι. Όχι, όλο το και εσύ φαρμάκι με κερνάς που σε κάποια φάση μπαίνει ας πούμε κιθάρα, κάνει ένα κιθαριστικό σόλο, λες τι ροκάς είναι αυτός που το έκανε.
Και το απόγευμα θρυμμένο φίλε έχει.
Και εκείνο.
Πολύ, ναι.
Είδες, γι' αυτό
λέω. Μπλουζάρι εκείνο. Μπλουζάρι.
Ναι.
Και συνεργασίες με κιθαρίστες όπως Κόναν που είπαμε.
Η Κόναν με τον Κώστα,
με
τον Τζόνι.
Με τον Τζο. Το συγχωρεμένο του.
Ναι.
Ποιο μέταλ δεν γίνεται από,
εμάς,
από τον Κώστα.
Σε εμάς ήταν πολύ λαϊκός. Δεν έχει τέτοια ροκιά σχέση.
Λοιπόν, μίλησα με ένα πολύ καλό φίλο που είναι από το Λονδίνο. Εκεί φίτησε, έκανε τις μουσικές σπουδές του. Διδάσκει μουσική και έχει και ροκ μπάντα. Ο οποίος τον πήρα τηλέφωνο έτσι, για να πάρω και τα δικά του αυτά πάντα. Είναι ντράμερ. Και μου είπε και μια πολύ ωραία ιστορία. Ο Μπάμπης ο Μαργαριτίδης είναι αυτός στον οποίο αναφέρομαι. Ήταν στο Λονδίνο και όταν δεν υπήρχαν έσοδα, κάποια φορά παίζανε και στα μπουζούκια. Κάνα session που λέμε. Πηγαίνανε. Και όταν έπεσε ο κορονοϊός, σταμάτησαν και κάνανε διαδικτυακά. Το δικό σας το τραγούδι, το μπλούζα, το έχω. Δεν μπόρεσα να το γυρίσω, ναι, για να το βάλουμε. Ναι. Και μου είπε, πες του και την ιστορία. Κάνα το μαραμένα. Αχ. Θα σας πω τώρα, θα σας το πω το τραγούδι. Και το παίξανε και είναι εκπληκτικό. Όλοι είναι ροκάδες εντωμεταξύ.
Ναι.
Και το γυρίσανε, ναι.
Α, πολύ ωραία.
Και ναι, μιλώντας λοιπόν με τον Μπάμπι. μιλώντας με τον Μπάμπι, επειδή είναι μουσικός και διδάσκει όπως είπα, το ρώτησα για τη λαϊκή μουσική και μου είπε ότι τα δικά σας τα τραγούδια, τα τραγούδια τα λαϊκά, τα παλιά και αυτά που γράφετε και τώρα ας πούμε εσείς, είναι τραγούδια που έχουν θέματα και είναι δύσκολα να τα μάθεις. Δεν είναι τραγούδια, και αυτό έρχεται πάνω σε αυτό που είπες εσύ Ζαφ, δεν είναι τραγούδια τα οποία έχουν το ίδιο beat, είναι τραγούδια με θέματα, μουσικά. Που πρέπει η μουσική σας, ναι, να κάτσουν να κάνουν πρόβα για να τα βγάλουν. Δεν μπαίνουν δηλαδή και λένε μπαίνουμε και αρχίζουμε και παίζουμε drums. Και εσείς είστε και μουσικός, κύριε Φωτιάδε, αφού είστε και βλέπετε.
Αυτό που ακούγεται σήμερα, είναι, δηλαδή ακούσε ένα ρυθμό και από πίσω μπαμπαμπούμπα, πούμε, και ξεσηκώνεται και η νεολαία σηκώνεται στα τραπέζια από αυτό το πράγμα. Εμείς τα δικά μας τα προγράμματα τότε όταν στα μπουζούκια, ας πούμε, ξεκινούσαν έτσι με μοντέρνα, με pop στην αρχή.
Εισαγωγή όταν γινόταν.
Ναι, μέχρι να βγει το λαϊκό το όνομα και τα λοιπά. Υπήρχε μια ωραία ροή δηλαδή.
Α, τα προλάβεις αυτά.
Σήμερα, ναι, σήμερα είναι δηλαδή κατευθείαν με το που βγαίνουν, ας πούμε, πρέπει ο κόσμος να είναι...
Να σου πω μια ιστορία τι έγινε με έναν πελάτη στο Ρωμαίο, θυμάμαι. Εκεί ήταν το 78, το 87. Είναι ένας πελάτης, ήρθε από νωρίς. Ούτε η ορχήστρα ήρθε, ήρθε ένας πελάτης, παρήγγειλε το μπουκάλι. Ανέβηκε η ορχήστρα πάνω κάποια στιγμή να μπροντίσουν, ρε παιδί μου. Ξεκινήσαν. Λέει η παραγγελία, το πρώτο τραγούδι που παίξατε. Το πρώτο τραγούδι αυτό ήταν η Σάκυρα. Όχι, αυτό, το πρώτο. Ποιο ωραίο φίλε, το πρώτο, σε ποιο ήθελε, αυτό που κουρδίζερε. Δεν κάνω πλάκα τώρα. δεν ήξερα, σου λέει, για να πατάει ωραία να πει να δώσει ένα ρε, πάνω τι ρε, από αυτούς κουρδίζε. Του άρεσε αυτό.
Και τότε δεν υπήρχε τα κουρδιστήρια τα σημερινά, οπότε του άρεσε αυτό το
Τα μάτια τα μελένια είναι το τραγούδι. Θα σας το στείλω. Τα μάτια τα μελένια.
Αυτό είναι από το πρώτο δίσκο.
Αυτό κάνανε τα παιδιά διασκευή. Πολύ ωραίο. Ακούγεται, θα σας το στείλω.
Να μου το στείλεις.
Πότε αρχίζετε, ή έτσι ήταν από την αρχή της καριέρας σας, η αλήθεια, η δική σας, η προσωπική αλήθεια, να μην χρειάζεται να εναρμονίζετε με αυτή του κοινού. Δηλαδή, πότε αρχίζετε να σας βλέπετε εσείς μέσα από τα δικά σας τα μάτια, πιο σταθερά και όχι όπως σας θέλανε να είστε ως καλλιτέχνες.
Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Εγώ ακόμα δεν πίστεψα ότι είναι φίρμα. Δεν το πιστεύω, λοιπόν, να πίστεψα. Γιατί και στον δρόμο που πάω, ξέρω εγώ, ανέμελος, δεν κρύβουμε, δεν φοράω γυαλιά, δεν φοράω καπέλα, δεν είναι αυτό. Αυτό. Όχι, ποτέ δεν πίστευσα ότι έγινα. Ναι. Πάντα ήμουν άνθρωπος με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου,
με τις παρές.
Οι παιδικοί μου φίλοι ακόμα εσύ, με τους παιδικούς μου φίλους.